Nahazoana vokatra tsara ny hetsika handrana tamin'ny fampianana ny finkenkoalina izay novolavolain'ny fikambanana zazakely sambatra ka nanapa-kevitra ny anitatra izany amin'ny sekoly maromaro izy ireo amin'ity taom-pianarana vaovao avy ity. Ny finkenkoalina dia hetsika ny entina nanomezana fampiofanana ireo mpampianatra ahafahana mandanjalanja ny toe-po na any amin'ny fomba fampianarana izany na ny fomba fampanginana mpianatra any anivon'ny klasy karabola. Hita tamin'ny vokatry ny andrana natao fa nisy fiatraikany telo lafo ny fomba fifehezana ny fihetse-po dia ny teo amin'ny mpampianatra, ny ankizy ary ny ray aman-dreny. Ankoatra ny any an-tsekoly mantsy dia hita fa mitondra fampiarana azony tany an-tsekoly ihany koa ny ankizy rehefa tonga ny anivon'ny tokantrano misy azy avy. Ramatoa Natalia Rakotondranoma tompona andraikitra misana ny fandaharana asa fampianarana eo anivon'ny fikambanana zazakely sambatra.
Nafapo tokoa ilay fase pilote n'ilay tetikasa thinkequal satria niompana teo amin'ny fampiofanana ny mpampianatra aloha ilay izy. Dia ny mpampianatra izany efa mahatsapa fa misy fiatraikany any amin'ny ankizy ny fampivoarana ny développement socio-émotionnel izany ao anatin'ilay programme satria ao anatin'ny klasy izany no manao an'izay fampiarana izay ny mpampianatra sy ny mpianatra. Misy ny resaka hoe ny fahatsara-panahy, ny fandanjalanjana ihany koa ny toe-po na ny émotion. Dia efa mahatsapa izany mpampianatra ankehitriny hoe efa tena misy fiatraikany any amin'ny ankizy ilay izy na eo amin'ny fomba fampianarana izany na eo amin'ny fomba fampanginana ny ankizy satria iraha mahalala hoe ankizy kely no miara-miasa amin'ny mpampianatra ao anatin'ilay izy sarotsarotra mitazona ny ankizy kely hoe manana an'izay fifantohana izay dia efa misy fivoarany lehibe. Eo ihany koa hoe mitondra an'ilay fampiarana ihany koa ny ankizy any an-tokantrano. Izany hoe izany misy ray aman-dreny mampita ty amin'ny mpampianatra hoe misy ankizy tena mampianatra anay mba mitony ohatra na hoe mandamina ihany koa ny ao an-tokantrano. Izany hoe misy fiatraikany ihany koa izany telo lafo ilay izy eo amin'ny mpampianatra, eo amin'ny ankizy ary eo amin'ny ray aman-dreny ary tena mahafa-po ilay izy. Izay ny antony nanapahany zazakely sambatra efatra hoe andao ho avelatra amina sekoly maromaro izy ity amin'ity taona ity. Ny sekoly beneficiaire izany tamin'ny taona ataontsika hoe fanandramana ny 70 ny sekoly manerana ny Madagasikara, faritra Analamanga sy faritra Atsinanana.